Dobrodošle, drage poslušalke in dragi poslušalci, v oddaji Mi smo prihodnost. Oddaja nastaja v sodelovanju Radija Robin in Gimnazija Nova Gorica, vodim pa jo od dijakinja četrtega letnika Maja Terpin. Danes so z mano Mark, Lija, Karin in Sara. Pogovarjali pa se bomo o spremembah. Zagotovo živimo v času velikih sprememb. Če bi, na primer, v prejšnjem stoletju izumili časovni stroj in postali enega od poslanca, ki bi pogledal, kako živimo mi danes, bi ga zagotovo šokirale stvari, ki so nam, na primer, prav normalne. Na primer, otrpnil bi, ko bi na cesti zagledal žensko, ki hodi sama, poleg tega pa ima kratke hlače oblečene. Žal pa spremembe niso samo pozitivne, še posebej v tem času današnjem se zdi, kot da smo vsake nekaj mesecev priča nekemu novemu konfliktu, ki v bistvu pretrese, kar smo mislili, da je sprejemljivo. Kako se mladi odzivamo na te krizne situacije?
Jaz osebno mislim, da smo mladi kar dobro informirani glede stvari vojen in mednarodnih konfliktov, ki se razvijajo v našem svetu. Je pa precej težko za nas, ker ne moremo direktno oziroma specifično in materialno temu pomagati. Je pa se mi zdi zelo pomembno to, da smo informirani in da še naprej informiramo tudi druge mlade ljudi poleg nas.
Kje pa dobimo te informacije?
Mislim, na internetu se zdaj dobi več informacij in se tudi več govori tudi na socialnih omrežjih o temu, če slediš pravim ljudem. In se mi zdaj tudi tako pride največ informacij do mlajše generacije.
Je prav, da vse informacije o tem dobimo le na spletu ali bi mogli še na kakšen drugačen način širiti to?
Po eni strani ja, po drugi strani pa niti ne, ker dosti informacij lahko lažnih, lahko so zgodbe obrnjene v prid nekoga drugega, so obrnjene tako, da se ne vidijo zadja realnega. Tako da ja, enkrat ja, je fajn videti z nekega drugega vidika, z nekega drugega pogleda, drugi, če pa fajn videti dejansko realno situacijo tiste vojne, dogajanja, whatever.
Kakšno vlogo ima pa šola pri širjenju teh informacij oziroma oblikovanju pogovorov in debat?
Ja, mislim, da ima kar pomembno vlogo, če se o tem seveda govori. Mislim pa tudi, da se o tem, na primer o vojni v Rusiji, ni veliko govorilo v šoli, ker se profesori bojijo tudi, da bi nam povedli napačno mnenje, napačna stališča in podatke o teh mednarodnih konfliktih. Je pa zelo pomembno, da tudi tukaj kaj izvemo, da vidimo tudi še starejše, ko o tem razmišljajo, pa je malo bolj izobražene ljudi, ko smo mi, da vidimo njihove poglede na celo situacijo.
Pri kakšnih predmetih bi, na primer, lahko imeli te debate in na kaj bi se lahko navezale?
Ja, vem, da mi smo imeli eno debato pri zgodovini o tej vojni v Rusiji med Ukrajino in Rusijo, ker smo govorili, kako se v bistvu povezuje vse s preteklostjo, da že v preteklosti je vse posledica v bistvu tistega gladomora, ki je Rusija ga zagrešila nad Ukrajino in da so še danes te posledice, zato se je ta vojna zdaj zgodila, da to so posledice v današnjem času.
Kako bi pa lahko bolj spodbudili, da bi se v šolah več govorilo o tem?
Meni se zdi, da bi mogli tudi med razrednimi urami govoriti o tem in bi tudi profesori mogli imeti neke določene ure, sestanke, da bi se pač govorilo o tem med njimi, da bi lahko potem še nas naprej ozavesli o dogajanju po svetu, torej Rusiji, Ukrajini in tako naprej.
Dobiš ti, Mark, občasno občutek, da mogoče mlade ne preveč zanima to oziroma da jih veliko mladih se odloči zavestno nekako obraniti teh informacij oziroma pač se zanalašč zaprejo v neko ignoranco?
Ne bi rekel jih zanalašč, rekel bi bolj, da ne da nočejo, ampak jih samo preslišijo, jih grejo mimo njih, ne vidijo jih, ne slišijo jih in posledično se tudi jih ne dotaknejo te zgodbe oziroma dogajanja oziroma neke tragične zgodbe ljudi, ki so dejansko lahko, ne vem, primer Ukrajina, par sto kilometrov stran od nas in mislimo, da se to nam ne more zgoditi, zato rečemo, ah, se ni važno, sej bojo že porihtali tam dole, ni res.
Sara, kako bi pa ti mogoče mlade poskrbila, da bi bili mladi bolj angažirani v teh debatah, da bi se bolj zanimali za te zadeve?
Meni se zdi zelo fajn, da imamo tudi na šoli in v našem šolskem sistemu predmete, ki strmijo k temu, kot recimo aktivno državljanstvo, kot obvezni predmet v tretjem letniku. Sama pa se jaz angažiram tudi v nevladnih organizacijah, kjer delujem in v bistvu bi v sklopu teh lahko predstavljali na različnih šolah pač različne organizacije in povabili dijake in mlade ljudi nasploh, da se pač jim pridružijo in s tem nekako bolj angažirajo.
Vrnemo se po kratkem odmoru za glasbo. Oddaja Mi smo prihodnost nastaja v sodelovanju Gimnazije Nova Gorica in Radija Robin. Danes pa z mano Sara, Karin, Lija in Mark govorijo o spremembah, konfliktih in naših stališčih o tem. Zagotovo, kot smo že omenili v prvem delu oddaje, se je veliko stvari spremenilo v zadnjih 100 letih, na primer. Tako so se tudi naša stališča do tega, kaj je sprejemljivo in kaj ni sprejemljivo, spremenila. Smo bolj strpni, kot so bili naši starši in kako smo, kje se vidi naša strpnost?
Ja, meni se zdi, da smo bolj strpni kot naši starši, ker pač kot omenjeno se svet spreminja in mi se moramo spreminjati z njim. In se mi zdi, da so še vedno posamezniki, ki ostajajo pač preteklosti, ampak svet se spreminja in mi bi se mogli tudi. Čeprav kdaj je težko in se potem obračamo na različne v bistvu neke ideje ali pa pač razloge, zakaj se ti obnašaš nestrpno do nekoga, kar pa pač ni prav, zato ker spremembe so in spremembe bojo in je treba sprejeti.
Mislim, veliko krat vedno imamo polna usta tolerance in govorimo, kako sprejemamo drugačne. Žal pa, kot si že omenila, veliko krat temu ni tako. Pred kratkim smo bili priča dogodku, ko se je v Ljubljani odvijal filmski festival LGBT filmov in je skupina mladih v bistvu zažgala to njihovo zastavo kot nek znak protesta in sovraštva. Kako se sploh ustvarijo neka taka mnenja, kaj vpliva na to?
Mislim, da ima velik vpliv internet, tudi mnenja, kaj slišimo na internetu, na različnih videjih, kakih youtuberjev in tako. Pa tudi na šoli se ustvarja neko mnenje, je vem, da je veliko sovraštva, tudi kaki sovražni komentari do drugačnih ljudi, ne vem, če so naprimer pač geji ali pa so malo bolj izstopajo iz množice. In se mi zdi, veliko krat ljudje ne pomislimo, da bi s kakšno opasko, koga prizadeli in zato se to vse širi in noben ne točno reče, da je to narobe nam in zato mislimo, da kar delamo je prav, da če nekoga samo se mu smejimo ves čas, kar pa res ni, ne.
Na kakšen način bi pa potem lahko opozarjali svoje sovrstnike, da je takšno vedenje sporno?
Spet mislim, da so tukaj pomembna seveda šola, ampak še vedno bolj to, da se med sabo nekako opozarjamo, ker mislim, da je ta kontakt močnejši, kot če ti pač nek profesor naroči, da ne moraš nekaj narediti oziroma se vesti v neki določeni obliki. Tako da pomembno je, da sami sebe in druge okoli nas opozarjamo na napake, ki jih delamo, ker je pač to med drugim tudi normalno, ampak moramo pač ostati tako opozorjeni in ja.
Pomembna je torej medsebojna komunikacija, žal ali pa na srečo, pa se dan danes večina lete dogaja na internetu, na raznih družabnih omrežjih. Kako internet in družabna omrežja vplivajo na krojenje tolerance oziroma na spremembe?
Rekl bi slabo, glede na to, kateri vir uporabiš. Ali pa dobro, spet kateri vir uporabiš. Če uporabiš neke vire, ki so zanesljivi, neke vire, ki imajo neke reportaže, ki so ali pa neke mnenja, ki so zelo nesubjektivna in zelo objektivna na stvar, potem lahko iz tistega povlečeš dosti dobrega. Če pa greš gledat neke objave na internetu, na družabnih omrežjih predvsem, ne na internetu, kakšen Instagram pa TikTok, to zna biti zelo zavajojoče in spodbuja k napačnemu mišljenju. Zato tudi mladostniki razmišljamo drugače in vsak drugače med sabo se lahko podpiramo ali pa ne podpiramo v naših mnenjih, se pravi, si izmenjujemo mnenja, lahko si pa tudi napačna mnenja izmenjujemo, kar je problem.
Kot si že omenil, če nismo kritični, lahko zelo hitro zapademo v te pasti socialnih omrežij. Kljub temu pa bi si upala jaz trditi, da je naša družba vsaj na omrežjih, na internetu, izpade res, kot da smo zelo tolerantni, še posebej, ker je ogromno teh ustvarjalc, ki ustvarjajo to vsebino, imajo pač neke bolj liberalne poglede in se zato mogoče res nekomu, ki nima te perspektive, kako zgleda v resnici, zdi, da smo zelo strpni in sprejemljivi. Karin, kje si je ti opazila kakšno tako spremembo oziroma upaš podati kakšen konkreten primer, kjer si opazila, da smo nestrpni pri kakšni zelo taki osnovni zadevi?
Jaz bi rekla, da že mogoče, ker smo že na tej temi, da se istospolni ljudje so zaljubljeni in tako, da naprimer mi v šoli, saj moje mnenje je bilo, da smo že vsi sprejemamo to dejstvo, da je to v današnjem času že nekaj tako ful normalnega, da nobenemu ni več čudno, če sta naprimer dva fanta skupaj ali dve punce skupaj. Ampak potem vidiš na poročilih vse te proteste, teh ljudi, ki še vidno čutijo te neke sovražne poglede in komentarje iz vseh strani, se samo se prašaš tako vnos, pa kje je to? Ne? Jaz tega ne čutim v moji okolici, ne? Jaz sem mislila, da vsi to sprejemajo že, ampak očitno ni tako.
Najverjetneje je res razlika v tem, s kom se družiš. Prisluhnimo glasbi, potem pa se vrnemo. Dobrodošli nazaj v oddaji Mi smo prihodnost, kjer se Maja, Sara, Karin, Lija in Marko pogovarjamo o strpnosti med mladimi, toleranci, naši ozaveščenosti. Posebno pozornost pa bi sedaj v tem sklopu posvetili migrantom, saj v decembru tudi praznujemo Mednarodni dan migrantov. V vseh teh spremembah in konfliktih, ki smo jih priča, je seveda neizbežno, da bo tudi vedno več ljudi, ki iz takšnih ali drugačnih razlogov menjajo svojo kraj oziroma državo prebivališča. Kako mladi gledamo na to, kako sploh sprejemaš ti, naprimer, to, da je ogromno ljudi, ki kar naenkrat ostane brez domov in se prihaja k nam po zatočišče?
Definitivno je malo šokantno, predvsem, ko pač to fizično vidiš, to pač množično pojavljanje, ampak sama jaz s tem absolutno nimam problema. Lahko pogledam globje v to in vidim razloge, zakaj se to dogaja. Jaz mislim, da je napačno to, da govorimo tem ljudem, da so, ne vem, sami krivi ali pa, da jih probamo kaznovati na nek način s neko stereotipičnostjo in neprimernimi izjavami, ampak dejstvo je, da jih je vedno več in jaz mislim, da nismo še prav ustaljeni v tem dejstvu in ne vem, če so vsi istega mnenja kot jaz in se bojim, da mogoče so po večini ljudje mišljenja, da je to nekaj napačnega in mogoče samo še niso dovolj navajeni tega.
Kje pa se, če sploh se mladi srečujemo s problemom migrantov?
Mislim, mogoče v šolah, ko pridejo migrantske družine in pridejo tudi mladoletni, ki hočejo še vedno neko izobrazbo in pridejo te otroci v šolo in jim je v bistvu zelo težko se naučiti jezika in poleg tega lahko tudi doživijo zafrkavanje od vrstnikov zaradi mogoče barve kože, s kjer prihajajo, ker ne znajo jezika in je v bistvu zdaj vsakem od nas, da to spremenimo, popravimo pri nas, da tudi vključimo te migrantske otroke, najstnike v družbo, ker so ljudje lihtko kot mi in če bi naš dom bil uničen, tako kot njihov, se tudi mi ne bi dobro počutili, če nas ne bi sprejeli drugje.
Ko si omenila, da jim pomagamo se jim vključiti v družbo. Kako lahko mi mladim pomagamo?
Jaz mislim tako že, da ko pride naprimer nov otrok na šolo, se lahko z njim spoprijateljimo, če ga kdo zafrkava, iziva, lahko ga ustavimo, mu povemo pač, zakaj je pršil so tle, da ne sme ga zafrkavati, ker se v njegovi državi dogaja nekaj slabega. Moramo pa tudi paziti, da nismo tako obsojajoči, samo mislim, da se to pojavi, da obsojamo te ljudi zato, ker se oni ne prilagodijo nekako nam, naši kulturi in samo pridejo s svojim jezikom in se nočejo niti na primer naučiti slovensko in zato tudi mi nočemo njih sprejeti. Tako da mislim, da bi mogli obe dve strani se pač prilagoditi ena drugi, poskušati sprejeti ena drugo.
Kako pomembna je integracija? Obstaja nevarnost, da bodo pri tem izgubili svojo identiteto kot pripadniki neke kulture in zakaj je to problem?
Odvisno, koliko močno, če gremo skozi kulturo ali pa vero ali pa glasbo, odvisno, koliko močno podpirajo lastno veroizpoved, lastno željo do poslušanja glasbe v svojem jeziku, do igranja glasbe v svojem jeziku, ne vem, gledanje predstav v lastnem jeziku, ki ni nujno, da sploh so tukaj na tem našem območju. Se pravi, lahko se adaptirajo na našo kulturo in sprejmejo našo kulturo, našo vero, našo glasbo, našo jezik, navade, tradicije. Lahko imajo pa svoje, ampak še zmeraj sprejmejo tudi naše. Kar je po mojem mnenju najbolj optimalna možnost, najboljša varianta spravi, da se oni z nami sobivajo, ampak še zmeraj obdržijo lastno kulturo in etiko.
Katere elemente svoje kulture je pomembno, da obdržijo in za katere je boljše, naprimer, če bi si jih prilagodili, da bi lahko živeli v sožitju?
Ja, jaz mislim, da naprimer jezik je ena zelo pomembnih stvari, ker naprimer doma, mislim, da je ok, če oni govorijo svoj jezik, ne, ohranjajo ta njihov jezik, da ga ne pozabijo, še posebej, če imajo majhne otroke, ne, ki bi izgubili pač to znanje, če, ko bi odraščali v drugi državi. Ampak, naprimer, ko prideš v šolo, je pa pomembno, da oni znajo slovenščino, da bojo tudi razumeli pouk, ne, da se moramo mi potem njim prilagajati pa iskati učitelje, ki bi njih razumeli, pa hoditi na prevajalnike in tako. Ne. Ali pa mogoče že samo stil oblačenja, ne, za njihove praznike, če jih še vedno praznujejo, ne, svoje običaje doma, se lahko oblečejo tako, kot je značilno za njihovo kulturo, ne, ko pa pridejo spet v neko naše javno življenje, ne, ko se pojavljajo javnosti in če imamo mi neka drugačna pravila, se pa morajo prilagoditi naši kulturi, ne, ker drugače bojo bili izključeni, ne, nekako sami sprožijo to odziv na drugih ljudi, torej nas domačinov, da jih nekako jih ne sprejemamo, jih ne sprejmemo oziroma jih nočemo niti sprejeti, ne? Ker se nam zdi, vsaj veliko mladim se mi zdi, se nam zdi, da se samo delajo pomembne in tako nočejo sprejeti nas, ne.
Vrnemo se po krajšnjem odmoru za glasbo. Dobrodošli v zadnjem sklopu današnje oddaje Mi smo prihodnost, kjer se pogovarjamo o strpnosti in toleranci med mladimi. Kako se migranti vključujejo v našo kulturo in kakšne stvari je potrebno, da ohranijo, katere pa, da jih, na primer, pustijo za sabo. A so kakšne razlike med pravicami in v bistvu privilegiji, ki jih uživamo mi, in med pravicami in privilegijami, ki jih uživajo, na primer, migranti, katere so, na primer?
Ja, jaz mislim, da privilegij je že sam izgled. Definitivno se bo nekdo drugače vnašal do tebe, če si, ne vem, bele polti, kot pa do nekoga, ki je mogoče malo temnejše, tako da že iz tega vidika se mi zdi, da pridejo na plan neki odzivi, ki mogoče ne bi bili toliko potrebni. Drugače pa, ja, predvsem dojemanje v nekem socialnem življenju in v nekih vsakdanjih dejavnostih, ki jih opravljamo.
No, veliko krat, ko se ozremo okoli sebe, je zelo enostavno pozabiti, kako smo pravzaprav prišli na ta položaj in zakaj imamo te pravice, ki jih imamo. Karin, so pa tvoje kakšne pravice, ki se jih premalo zavedamo oziroma se nam zdijo preveč samoumevne?
Mislim, da so take pravice, naprimer, do zdravstva, da nam ni treba plačevati za zdravstvo, pa za šolanje, ne? Ker naprimer tega v Ameriki in drugje nimajo. In tudi pravica, ne vem, da lahko vsaj tako navidezno rečemo, kar želimo, ne, da lahko povemo svoje mnenje, stališče v različnih medijih, časopisih in tako naprej, v šoli tudi. To je velika pravica, ne, ki pa je ne jemljemo za nekaj tako zelo pomembnega, ampak če bi nam bila oduzeta, verjetno bi nas to ful sekiralo, ne, pač bi opazili razliko.
Kako lahko poskrbimo res, da se te pravice ne bodo izgubile in kako se lahko naprej borimo za nje?
Pomembno je, da se zavedamo svojih pravic, da vemo, katere so in kakšne so in da ne odstopamo od tega in da se zavedamo tudi njihovega pomena in kaj z njimi pridobivamo v našem življenju. Pomembno je tudi to, da se pač nekateri aktivno vključujejo v politično življenje in da probajo svoje ideje razširiti tudi na neki državni, bolj uradni ravni in da imamo vedno nek kompromis, ki ga moramo narediti, da ni samo ena stran ali pa samo druga stran, ampak da imamo dve stališči, dve strani, ki prideta do nekega skupnega cilja.
Kakšen svet pa bi si ti, Karin, želela živeti?
Jaz bi rada živela v svetu, kjer bi bili predvsem mladi bolj slišani, se bolj vključevali v neka odločanja v določenih rečeh, naprimer v državi ali čemu, in preprosto, da bi se poslušali en drugega, se poskušali sprejeti, da bi bilo manj nasilja, da bi vsi bolj razmišljali preden, ko kaj rečemo in seveda, da bi bolj vsi skrbeli za svet, ker vemo, da dan danes gre svet malo v napačne smeri z osneževanjem, pa z vsem, kar se dogaja z internetom in to, da si vsak hoče imati čim več pravic in kar naenkrat imamo preveč pravic, ker se ne skladajo ena z drugo in se mi zdi, da samo moramo se vsi nekako uskladiti in živeti neko čim boljše življenje.
Misliš, da lahko svet postane sam, tak kot ga je zdaj opisala Karin, ali je potrebno, da tudi mi kaj ukrenemo?
Definitivno moramo mi tudi kaj ukreniti. Se vidimo, kako je zdaj. Moramo, večje množice ljudi morajo podpirati neko določeno idejo in mislim, da s tem pridemo, tudi če ne najbolj hitro, do mogoče največjih sprememb. Ampak ja, ne smemo se vdati. Moramo izpostavljati svoje ideje, za katere trdimo, da so prave in...
Ne smemo nas torej biti strah spregovoriti. Moramo povedati svoje mnenje, o tem govoriti, debatirati, da tudi druge navdušimo oziroma jih vsaj prepričamo, da začno razmišljati in se tudi sami vključevati. Hvala, da ste bili z nami, drage poslušalke in dragi poslušalci. Slišimo se prihodnjo soboto.